რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსნათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამრღობებისთვის ამნისტია ცხადდება რა შეფასებები მოყვა მთავრობის ინიციატივას.
ძროული იყო, იმიტომ ხალხი მართლა ნერვიულობს და განიცდის. ეხა 20 ლარიცაა და 2000 ჩაადა. ერთხელ დადგენილი წესი წესად უნდა დარჩეს, მით უმეტეს როდესაც ჯანდაცვაზე და უსაფრთხოებაზეა საუბარი.
ვინ რატომ და სადაგროებს ხელმოწერებს სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ?
ქალაქის კურჩენის უჭირავს ხელში და ტაძარში შედის, ეს შეთანხმება უნდა იყოს ინვესტორთან.
პრორუსული ორგანიზაციები, განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსი, ისევ აგრძელებენ ამ კამპანიას.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დაადასტურა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურმა დაიწყო AstraZeneca-ს ვაქცინის დეფიციტის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. ამასთან ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უარყო ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აუდიტმა უკვე აღმოაჩინა ვაქცინის 2500 დაკარგული დოზა. როგორც დღეს გამყრელიძემ თქვა, არაფერი არ გამქრალა და არაფერი არ აღმოჩენილა.
გიდასტურებ მხოლოდ იმას, რომ სამინისტროს სწავლობს ამ შემთხვევებს, რაც მოხდა რესპუბლიკურ სამონტყოფოში და ზოგადად იმ ფაქტს, რომ არის დეფიციტური ხარჯი. გიდასტურებ ამას, სამინისტროს შიდა აუდიტი სწავლობს ამას. დღეს პირველად დილით 10 საათზე იყო ჩვენთან. მათ მოითხოვეს დოკუმენტაცია და ნახავე. და თუ ნახეს რამე დანაკლისი, მე ვილაპარაკოთ მალას. არავით არის დანაკლისი და არავით არის გამქრალი ვაქცინები არ გახლავთ.
ოქს პლატფორმისგან AstraZeneca-ს ვაქცინების მესამე პარტია, რომელიც საქართველოში გაეროს ბავშთა ფონდმა უნდა ჩამოიტანოს, ქვეყანას ჯერ კიდევ მაისის შუა რიცხვებში უნდა მიიღო, თუმცა ამბობდა, ჯერ ივნისის დასაწყისისთვის, შემდეგ კი 22 ივნისისთვის გადაიწია და ამ დრომდე არ ჩამოსულა. გამყრელის თქმით, მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, გაეროს ბავშთა ფონდმა შესაბამისი დოზები ვერ მიიღო წარმოებელი ქარხნისგან, ამიტომ ქვეყანაში AstraZeneca-ს ვაქცინის 4-დან 5000-მდე დოზის დეფიციტი შეიქმნა იმ მოქალაქეებში, რომლებმაც პირველი და მეორე აცრისთვის ადგილები დაჯავშნეს 30 ივნისამდე პერიოდისთვის. ამ ეტაპზე საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრა შეუძლიათ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, ვისაც პირველი დოზის გაკეთებიდან გასული აქვს 10-12 კვირა. ვაქცინების დაკარგვის შესახებ მედიით გავრცელებული ცნობები დღეს უარყო ჯანდაცვის მინისტრმაც, თუმცა როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, ვაქცინაციის პროცესის ხარვეზების და შეფერხების გარეშე გასაგრძელებლად საჭიროა აუდიტის რეკომენდაციები. რაც შეეხება შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხს, ტიკარაძის თქმით, პასუხისმგებლობის გამოსაკვეთადაც აუცილებელია აუდიტის დასკვნა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამჟამად საქართველოში დადასტურებულია კორონავირუსის დელტა, ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის 20 შემთხვევა და ყველა მათგანი იმპორტირებულია. ამასთან ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის თანახმად, დელტა შტამის ცირკულაცია თანდათანობით იზრდება, 10-დან 20%-მდე აღწევს, ამიტომ ისევ აუცილებელია პრევენციული ზომების დაცვა. დელტა შტამით ინფიცირების შემთხვევები მატულობს ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ ფონზე საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ფრანკ კასტექსმა დღეს ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა ვაქცინაციის კამპანიაში უფრო აქტიურად ჩართვისკენ. კასტექსის ინფორმაციით, ამჟამად საფრანგეთში დღიურად კეთდება 200,000-მდე აცრა, რაც დაბალი მაჩვენებელია. ევროკავშირის კიდევ ერთი ქვეყანა ესპანეთი კი, სადაც ასევე მომატებულია კორონავირუსის დელტა შტამით ინფიცირების შემთხვევები, ღია სივრცეში ნიღბის ტარების ვალდებულებას აუქმებს. 26 ივნისიდან ქუჩაში მეტრ ნახევრიანი დისტანციის დაცვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება უნიღბოდ გადაადგილება, თუმცა ნიღბის ტარება ისევ სავალდებულო იქნება ტრანსპორტსა და დახურულ სივრცეებში. ბრაზილია იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინებს. დღეს ამერიკა ბრაზილიაში გზავნის ჯონსონის ვაქცინის 3 მილიონ დოზას. შეერთებული შტატები საერთო ჯამში 80 მილიონი დოზის განაწილებას აპირებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვის, თუმცა რომელ ვაქცინას და როდის მიიღებს საქართველო, ჯერჯერობით უცნობია. ქართული პარტია ქართული ოცნება დღეს კვლავ დაადანაშაულეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებული შეთანხმების დარღვევაში. პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის მამკვა ხაზარაძის განცხადებით ქართულ ოცნებას გონია, რომ ხალხი ყრუდა, ბრმაა და თურმე უკვე მიღებული აქვს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული ახალი კანონი, რომელსაც მიშელის დოკუმენტი ითვალისწინებს. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე თავისუფალი ტრიბუნის ფორმატით გამოსვლისას ხაზარაძემ ისიც თქვა, რომ არასწორად გაიგეს მისი გუშინდელი ინიციატივა, რომ თუ ქართული ოცნება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და დანიშნვის პროცესს არ შეაჩერებს, ოპოზიციამ პარლამენტი უნდა დატოვოს. ვიღაცა მისე გაიგო, რომ დღეს ვაპირებდით პარლამენტიდან გასვლას, არა მარტო არ დაგტოვებთ იმ ხალხს, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს, რომ ამ დოკუმენტს გაუკეთოს ობსტრუქცია და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოვახდინოთ სრული ილუსტრაცია იმისა, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ასე მიმართა ხაზარაძემ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობას. თავად ლელოს ლიდერი მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებაში, რომელმაც კლანური სასამართლო ნაციონალური მოძრაობისგან გადაიბარა, გარკვეული ჯგუფი ანგარიშ ვალდებულია კლანის ადმი, რომელიც მართავს ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, ან მიშელის დოკუმენტს ობსტრუქციას უკეთებს რუსეთის ინტერესთა გატარების გამო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხაზარაძეს არ სჯერა, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს ორი თვე ახალი კანონის მისაღებად. მისვე შეფასებით, მართველი პარტია წვავს მთავარ ხიდს, რომელმაც საქართველო უნდა დააკავშიროს ევროატლანტიკურ სივრცესთან, ხოლო სასამართლო სისტემაში არეულობა, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს არეულობას და ქაოს, ქვეყანაში სწორედ რუსეთს აწყობსო.
ან კლანის გავლენის ქვეშ ხართ, ან რუსული ინტერესი ტარდება ამ ქვეყანაში. თუ რამე მესამე ვარიანტი ძალიან გთხოვთ, რომ მითხრათ, მაშინ სხვა შემთხვევაში მე ვერ გავიგებ ეს დაჩქარებული მოსამართლების დანიშნვა რას ნიშნავს.
მამკვა ხაზარაძის განცხადებით, მათი პროტესტის ყველაზე უკიდურესი ფორმა ის იქნება, რომ პასუხისმგებლობას ჩავარდნილ დოკუმენტზე აიღებს ქართული ოცნება და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებში საბოლოოდ დაკარგავს ნდობას და ხელიდან იქნება გაშვებული ქვეყნის ახალ ლიანდაგებზე დაყენების შანსია. ქართულ ოცნებაში 23 ივნის განაცხადეს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეჩერებას, რადგან შარლ მიშელის დოკუმენტით აღებული ვალდებულება შესრულებულია. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თანახმად, საპარლამენტო უმრავლესობამ საერთო სასამართლოების ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები სამივე მოსმენით ჯერ კიდევ აპრილში მიიღო. ახალი კანონი ზედმიწევნით ასახავს ვენეციის კომისიის სამივე საკვანძო რეკომენდაციასო. კობახიძემ დღეს კვლავ უარყო, რომ ქართული ოცნება მიშელის დოკუმენტის პირობებს არღვევს.
ყველია ის, რომ ჩვენ მოქმედება ეწინააღმდეგება მიშელის დოკუმენტს, პირიქით ჩვენ მოქმედებს ზუსტად მიშელის დოკუმენტის შესაბამისად. ეს ერთი. და მეორე, ხალხი დაიღალა, პირველებში საზოგადოება დაიღალა ამ მუდმივი საუბრებით, შესვლაზე, გამოსვლაზე, ხან შედიან, ხან გამოდიან, თავს გაუკეთებს, რაც უნდა გაუკეთებია.
კობახიძის განცხადებით, მიშელის დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ დროებით უნდა შეჩერებულიყო მოსამართლეთა დანიშნა, სანამ მიღებული არ იქნებოდა ახალი კანონი. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე ქართულმა ოცნებამ კი ეს პირობა შეასრულა და კანდიდატების ხელახალი შერჩევა მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო. ამასთან, მიშელის დოკუმენტის თანახმად, ამ საპარლამენტო ვადაში ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგმის ნიშნად პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სამართლო რეფორმა. ასეთი პროცესის არარსებობას გაუსვა დღეს ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა. მისი განცხადებით, მოხარულები იყვნენ, როცა მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 19 აპრილს შეთანხმებას მიაღწიეს და ახლა ჯერი ვალდებულებების შესრულებაზეაო. 19 აპრილის შეთანხმებაში კარგად არის წარმოჩენილი გზამკვლევი, რომლის მიხედვითაც ეს ვალდებულებები უნდა შესრულდეს, რაც გულისხმობს უვადოდ მოსამართლეების განწესების დროებით შეჩერებას, სანამ არ მოხდება ინკლუზიური და ფართო საერთო დებატები სასამართლო რეფორმაზე. შეთანხმებაში მხარეებმა პირობა დადეს, რომ განახორციელებდნენ ფართო ამბიციურ რეფორმას მართლმსაჯულების სისტემაში, თუმცა დღემდე ეს არ განხორციელებულა, განაცხადა დღეს ამერიკელმა დიპლომატმა. კელი დეგნანის თანახმად, საქართველოს მეგობრების საერთაშორისო საზოგადოება თანხმდება, რომ ქვეყანას სჭირდება ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და ეს მნიშვნელოვანია ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვისაც. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, პარტია საქართველოსთვის ლიდერმა გიორგი გახარიამ უარყო, რომ ვაშინგტონში შეხვდა ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. შეერთებული შტატების დედაქალაქში თანაპარტიელებთან ლევან დოლიძესა და კახაბერ ქემოკლიძესთან ერთად ყოფმა გიორგი გახარიამ რუსთავი ორის კორესპონდენტს უთხრა, რომ ერთი ღამით მართლაც იმყოფებოდნენ იმავე სასტუმროში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მეორე დღეს კი, როგორც გახარიამ თქვა, ლოგისტიკურად და გეოგრაფიულად უფრო მოსახერხებელ სასტუმროში გადავიდნენ. ვაშინგტონში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის დელეგაციაც პარტიის თავმჯდომარის ნიკა მელიას ხელმძღვანელობით და ასევე მიხეილ სააკაშვილი. რუსთავი ორმაკი 23 ივნისს გავრცელა ინფორმაცია გახარიას და სააკაშვილის შეხვედრის შესახებ, რაც იმავე დღეს უარყვეს პარტიების საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. თავად გიორგი გახარიამ დღეს ტელეკომპანიის კორესპონდენტს განუცხადა, რომ შეხვედრაზე საუბარიც კი ზედმეტია. არაფერი დასამალი არ მაქვს, არაფერი საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან არ მაქვს და უფრო მეტსაც გეტყვით, ქართულ ოცნებას წლების განმავლობაში ისეთი ჟინით რომ ებრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, როგორც დღეს ჩვენს წინააღმდეგ იბრძვის, დღეს ქვეყანაში სხვა პოლიტიკური რეალობა იქნებოდა, განაცხადა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი გახარია თანაპარტიელებთან ერთად, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ვაშინგტონში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებს. ასეთივე შეხვედრებს ვაშინგტონში მართავენ პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წარმომადგენლები. მიუხედავად იმისა, რომ გახარია სააკაშვილთან შეხვედრას უარყოფს, ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შემთხვევით არაფერი ხდება და ეჭვი პრაქტიკულად არ ეპარებათ, რომ მსგავსი შეხვედრა ვაშინგტონში მართლაც შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ამნისტია გამოცხადდება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამხევთათვის. ქვეყნის მთავრობაში ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ მართალია ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის წესების დაცვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებაო. რამდენ პირ შეეხება მოსავლელი ამნისტია და რა შეფასებები მოჰყვა ამ სიახლეს, თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა ორი კანონპროექტი, რომელთა თანახმად ამნისტირებული იქნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად ამნისტია შეეხება იზოლაციის, კარანტინის და პირბადი სტარების წესების დამრღვევ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
ამნისტია შეეხება და როგორც სისხლისამართლის პასუხისგებლობისგან, ასევე ადმინისტრაციული სახდელისგან გადაუსრულდება დაახლოებით 245,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე და 340 იურიდიული პირი. საუბარი არის იზოლაციის, კარანტინის და პირბადი სტარების წესის დარღვევის გამო დაკისრებულ დაახლოებით 76 მილიონ ლარის გადაუხდელ ჯარიმებს.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, ამნისტიის გადაწყვეტილება მიიღეს პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით, რადგან არაერთი მოქალაქე და ბიზნესი დაზარალდა და წესების დარღვევებისთვის დაკისრებული სახდელები მათთვის დამატებითი ტვირთია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის რეგულაციების დაცვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბათუმში ამ მოსალოდნელ სიახლეს არაერთგვაროვნად შეხვდნენ მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვინც სხვადასხვა წესის დარღვევის გამო დაჯარიმდნენ. ბათუმელი ნანა ქოქოლაძე მიმდინარე წლის აპრილში პირბადი სტარების წესის დარღვევისთვის დაჯარიმდა. ამბობს, რომ პატრულმა მაშინ გააჩერა, როცა სახლის სადარბაზოში შედიოდა, პირბადე კი ხელზე ეკეთა. იგი გაკვირვებულია, რატომ შეაჩერა. მასზე პატრულმა არჩევანი, როცა მისივე თქმით ქუჩაში პირბადე თითქმის არცერთ მოქალაქე არაკეთა.
მოცხარი რომ გადატანილი მაქვს, დიდხანს ვერ უძლებ, აგერ შევდივარ, მოვიძრე და არ გაითვალისწინეს და მაინც დამეჯარიმეს. მე კანონმორჩილად ეგრევე გადავიხადე. ვინაიდან გამოწერილი მქონდა ჯარიმა, შესაბამისად როგორც ჩოდი ანუ ეთიკის განმავლობაში უნდა გადამეხადა და შესაბამისად გადავიხადე. ვერ მოხდი ამ ამინისტიაში, ასე ვთქვათ. ამინისტია მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად როული იყო, იმიტომ რომ ხალხი მართლა ნერვიულობს და განიცდის, ახლა 4000-იცაა და 2000-იცაა და შესაბამისად არ აქვს ყველა საშუალება, რომ გადაიხადონ და ალბათ აუცილებელი იყო ამინისტია და როული კარა ცოტა უფრო ადრე შეიძლებოდა რომ გამოცხადებულიყო.
მოსალოდნელი ამნისტიის გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო ერთ-ერთმა ბათუმელმა, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში პატრულმა ქუჩაში გააჩერა და პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო მისი დაჯარიმება სცადა. მოქალაქე პატრულის მოწოდების მიუხედავად გაიქცა და არ დაემორჩილა მოთხოვნას. ამსახველი ვიდეო კი რადიო თავისუფლებამ გავრცელა, რასაც სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოყვა.
ერთი წუთი მოძანდი, ერთი წუთი მოძანდი, ეუბნები, მოგიწოდე, გაგეწევი მე.
ოი, დავა.
გაგაჭავო.
მოდ, მოდ.
გაგაჭავო.
მოქალაქე ამბობს, რომ პატრულის ორი თანამშრომლიდან, რომლებმაც ქუჩაში გააჩერეს, ერთს პირბადე, არასწორად მეორეს კი საერთოდაც არ ეკეთა. ამ ფაქტიდან ორი თვე გავიდა. 29 წლის კაცს კი სახელი და გვარის გახმოვანება არ სურს. პოლიციას ისედაც აღარ ვახსოვა, რომ გვიყვება, რომ ჯარიმის ქვითარი არ ჩაიბარა. შემდეგ კი პოლიციისგან უწყება მიიღო, რომ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით საქმე სასამართლოს გადაეცა. თუმცა აცხადებს, რომ სასამართლოში არ მივიდა და არც აპირებს. იმედოვნებს, რომ ამნისტია მასაც შეეხება და ინტერესდება. შეუძლია თუ არა ისევ დაარღვიოს გადაადგილების შესყვდის შესახებ ჯერ კიდევ მოქმედი წესი.
დღეს ანუ 11 საათის მე გახვიდე გარეთ, იმასაც ჩამოგაწერენ. დღეს 11 საათის შემდეგ დავარღვიო კომენტარებს და ჩამოვაწერენ იმას და კი მაინტერესებს. მასე თუ ახლა მომავალში შეხდება და ჩამოვაწერო ლოგიკურად, ხო? ამ სიმართლეს უკვე ინტერესებს, ნუ არც მომშლებს, არც მაინტერესებს მაგრამ და რა აღშანთეს მნიშვნელობა უბრალოდ ახალ რომიხარეს და მაინტერესდა.
ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ძალიან ცუდ პრეცედენტს დაუშვებს მაშინ, როცა კორონავირუსული პანდემია ისევ რჩება მთავარ გამოწვევად.
ერთხელ დადგენილი წესი წესად უნდა დარჩეს, მით უმეტეს, როდესაც ჯანდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე საუბარი. მეორე უკიდურესობა არის ის, რომ ზოგიერთი ისე დაჯარიმდა 2000 ლარით, როცა საგანგაშო სიტუაციაში აღმოჩნდა გარეთ და იმაც თან შესაძლებელია რაღაცა გრაფიკებზე მივიდეს საქმე და გადაიხადონ, მაგრამ შეძლების დაგვარად და არაერთიანად ესეთი მოლაპარაკება მისაღებია, მაგრამ სრულიად გაუქმება და განსაკუთრებით პირბადის ნორმების დარღვევის არის ჯერ ერთი ურთიერთგამომრიცხავია. თუ ადგენ ამ ნორმას და წესს, მაშინ ამ წესის პატივისცემას მოქალაქეებმა როგორღაც უნდა ისწავლონ. ამას ვერასოდეს ვერ ისწავლიან, როცა ესე მიდი მოდიხარ ამ გადაწყვეტილებებში. ეს არის სრულიად დაუშვებელი, გაუმართლებელი და სამომავლოდ ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ჩვენ ამ რეჟიმში გადავედით, ამ რეჟიმში ძალიან დიდ ხანს მოგვიწევს ცხოვრება და ძალიან ბევრჯერ შევეჩეხებით ამას და რაც უფრო მალე გამომუშავდება ეს კულტურა, რომ წესი წესია და არ უნდა დაირგვის, მით უფრო მარტივად და კარგად გამოვლოდ გადავრჩებით უფრო ნაკერი მსხვერპლის გარეშე.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობის ამნისტია მიუღებელია ბათუმელების ნაწილისთვის. სწორედ იმ მიზეზით, რომ ნაწილობრივ კანონის დარღვევაც ახალისებული იქნებაო.
ეგალორდ გეფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტით გადაწყვეტა საქართველოს მთავრობამ ამნისტია გამოაცხადოს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამღვევთათვის და რა შეფასებები მოჰყვა ამ სიახლეს მოქალაქეებში. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ უნიღბოთ გადაადგილებისთვის ჯარიმა 20 ლარია, საქართველოში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 2000 ლარი და გაცილებით სოლიდური ჯარიმა 10000 ლარი ეკისრებოდათ, მაგალითად იმ რესტორნებს და კაფეებს, რომლებიც ასევე არღვევდნენ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დადგენილ წესებს. ამნისტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს საბოლოოდ, ეხება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო პარტიამ პატრიოტთა ალიანსი. უფლებადამცველების შეფასებით ეს ერთგვარი გაგრძელება იმ კამპანიისა, რომელიც ნინო ლომჯარიას და სხვა უფლებადამცველების წინააღმდეგ დაიწყო ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მოთხოვნის გამო. ხელმოწერები გროვდება მართმადებლურ ტაძარში, ტაძრებში და ასევე ზოგიერთ საჯარო სამსახურშიც. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის რამდენიმე ეკლესიაში შესულ მოქალაქეებს უკვე რამდენიმე დღეა ხელს აწერინებენ დოკუმენტებზე, რომლის მიხედვითაც ერთ შემთხვევაში ისინი უნდობლობას უცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, მეორე დოკუმენტზე ხელმოწერით კი ნდობას გამოუხატავენ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. დოკუმენტები, რომლებიც გურჯაანისა და ლაგოდეხის რამდენიმე ეკლესიაში მესანთლის მაგიდაზე დევს, რადიო თავისუფლებამ გადაიღო. მასში გამოკითხვის ორგანიზატორად მითითებულია პარტია პატრიოტთა ალიანსი. ხელის მომწერებს სპეციალურ ველებში შეხავთ პირადი ინფორმაცია, მისამართი, პირადი და მობილურის ნომერი. ხელმოწერით კი ადასტურებენ, რომ არ ენდობიან უშუალოდ სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას და 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას. პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გოჩა თევდორაძემ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ გამოკითხვას პატრიოტთა ალიანსი ატარებს. უფრო მეტიც ამბობს, რომ გამოკითხვის პარალელურად ისინი საპროტესტო აქციასაც გამართავენ.
ხელმოწერები არის დიდად საკითხი ყურწელი ორი იქნება. ერთი არის დავიცვათ ძეგლი ეკლესია, დავიცვათ პატრიარქი და ეს მართლა ჭირდება ქვეყანას, რაც შეეხება ლომჯარიას. ლომჯარიასაც დაიგო აქციაზეც გამოიქრება და ამ ფუნქციაზეც იქნება და არასამთავრობოებს ისე უმუშავ ხელში კვარი ის ფსევდო ლიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ეკლესიის ზეწოლაში იყვნენ განსაკუთრებით აქტიურები. კონკრეტული ადრესატი ყავს ყველაფერს ჩვენთან. აქციაზე იქნება ეს თუ ხელმოწერების შეგროვის დროს.
და ეკლესიაში როგორ მოხდა ეს დოკუმენტი, სადაც ხელმოწერები მიმდინარეობს?
რა არის სწორი, ეკლესიაში მოხდა, რას ქვია ეკლესიაში, გასიტებს საკურთხეველში და სადმე დოკუმენტი.
შეთანხმებულია ეს საპატრიარქოსთან თუ როგორ მოხდა?
რას ქვია შეთანხმებული მოქალაქეს ყურჩენი გუნჭირავს ხელში და ტაძარში შედის, ეს შეთანხმებულია იყოს ვინმესთან.
რადიო თავისუფლება ვითარების გასარკვევად დაუკავშირდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. ჩვენ გვაინტერესებდა, აქვს თუ არა საპატრიარქოს ინფორმაცია ხელმოწერებთან დაკავშირებით და იზიარებენ თუ არა დოკუმენტის შინაარს. მან წერილობით მოგწერა, რომ ამ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვს. ხელმოწერების შეგროვების ორგანიზებაში საპატრიარქოს როლზე არსაუბრობს გურჯაანის სამების ეკლესიის მღვდელი მამა ვაჟა სონღულაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ დოკუმენტის შინაარს სრულად იზიარებს.
არ ვენდობით სახალხო დამცველ ნინო ლობჟარიას, არ ვენდობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოთვლილია. არ ვენდობით ნიშნავს იმას, რომ მათი საქმიდან გამომდინარე, პირადად მე აი ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმეს აკეთებენ და ქვეყნის საწინააღმდეგოდ ასხავენ, ესე ვთქვათ, წყალს. მე ესე ვფიქრობ და ვინც ამას ფიქრობ, ჩვენ დავდეთ და მოაწერს ხელს თავისუფალ ნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. სადაც საჭირო იქნება ეს კანონით გათვალისწინებულ ადგილას, იქნება ამ ხალხის მოთხოვნა, რომ მე ამას არ ვენდობი. მე ამას ვენდობი და ეს აქვს ყველა ადამიანის უფლება, ხო ამის?
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ეკლესიის გარდა დოკუმენტებზე ხელს აწერინებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებსაც, მათ შორის ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის თანამშრომლებს. ამ ინფორმაციას გვიდესტურებს ერთ-ერთი პედაგოგი ლალი ევტუშენკო. პატრიოტთა ალიანსის მიერ ხელმოწერების შეგროვების საკითხზე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც ვესაუბრეთ. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ეკა ჭითანავას თქმით, ბოლო პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაცია ხშირად ხდებიან ქსენოფობიური პრორუსული ჯგუფების ხელისუფლებისა და ეკლესიის სამიზნე, რომლებიც ცდილობენ უფლება დამცველების დემონიზებას.
სოციალურ ქსელშიც აგორდა კამპანია ნინოწმინდის პანსიონის მოვლენებთან დაკავშირებით, სადაც ახალ დამცველს უწევდნენ ქსენოფობიური პრორუსული სხვადასხვა სახის ძალადობრივი ჯგუფები და ბევრი სახის ყალბი ინფორმაციაც ვრცელდებოდა. ხო, ეს იყო რაღაცა ერთად ორკესტრებული შეთანხმებული კამპანია ახალ დამცველის წინააღმდეგ. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია უკვე ამ ფორმით და პრორუსული ორგანიზაციები, განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსი და ალბათ ქვეყნის შეთანხმებით, ისევ აგრძელებენ ამ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ზოგადად ადამიანის უფლებისა და თანასწორუფლებიანობის დაცვის წინააღმდეგ.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კავშირი საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ პატრიოტთა ალიანსის გარდა საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რეპუტაციის შელახვა ეკლესიის ინტერესებში ჩადის.
პირად მონაცემებსაც აგროვებენ ადამიანებისას. რაც უფრო პრობლემა მგონია, იმას ლეკიხად პირად მონაცემების ესეთი დოზით შეგროვება, ვიდრე ის, რომ სხვა ვიღაც ადამიანები რაღაც ორგანიზაციებს არენდობიან, რა თქმა უნდა, მათი საქმეა. ამას არანაირი იურიდიული ან რამე სხვა მნიშვნელობის ძალა და შინაარსი ვერ ექნება, მაგრამ იმ შეკითხვაზე თუ რატო კეთდება ეს, მე ვფიქრობ, რომ საპატრიარქო ძალიან განიცდის ნინოწმინდის კრიზისს და რატომღაც გარკვეულ ორგანიზაციებს მიიჩნევს ამ პრობლემის მამხილებლებად და ვინაიდან თავად გარიცადა რეპუტაციული ზიანი, ახლა ცდილობს, რომ საკუთარ მრევლზე იქონიოს გავლენა და ასევე რეპუტაცია შეულახოს ზოგიერთ ორგანიზაციას საკუთარი მრევლის თვალში.
პატრიოტთა ალიანსის ორგანიზებით და ეკლესიის ჩართულობით ხელმოწერების შეგროვებას სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიაც გამოეხმაურა.
მე არ მიმაჩნია აქცენტების ესეთ ასმას სწორად, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებულ მხარეებად წარმოჩენა ეკლესიის და შემდგომ ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველის აპარატის არის აბსოლუტურად არასწორი აქცენტები, თუმცა კანონსაწინააღმდეგო აქ არაფერი არ არის.
ცალკეული პოლიტიკოსებისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების მხრიდან სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნინოწმინდის პანსიონის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში სახალხო დამცველის განცხადების შემდეგ მოექცა. ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტზე, ოთხი საქმე იყო აღძრული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ცვლილებით, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შედის, წელს თვითმართლობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსში ჩაიწერება, რომ საკრებულოს და თვითმართველი ქალაქის მერის მორიგი არჩევნები ტარდება არჩევნების წლის ოქტომბრის პირველ შაბათს. სწორედ ამ ჩანაწერის მიხედვით გამოდის, რომ 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა შალვა პაპუაშვილმა, რომელმაც პარლამენტის დღევანდელ სხდომას წარუდგინა მეორე მოსმენით საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, განმარტა, რომ წინადადება ადგილობრივი არჩევნების თარიღის კანონმდებლობით განსაზღვრის შესახებ სამუშაო ჯგუფში ჰქონდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ეს ქართული ცნების უმრავლესობამ გაიზიარაო. მატყუარა კაცების პარლამენტი ამ შინაარსის ბანერი გადმოკიდეს დღეს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ხათუნა სამნიძემ და ანა წითლიძემ. მათი პროტესტი უკავშირდება საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას, რომლის ერთი მუხლით ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიაში გენდერულ კვოტირებას ეხება. როგორც ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, მუხლი უარესდება, რადგან თუ აქამდე არსებული ჩანაწერით ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისას სიაში ყველა მეორე ქალი უნდა ყოფილიყო, ახლა იწერება, რომ ყველა მესამე უნდა იყოს განსხვავებული სქესის, რითიც საკანონმდებლო ნორმა გაუარესდება. ხათუნა სამნიძის საპასუხოდ ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ შარლ მიშელის ფრაქციამ საკომიტეტო მოსმენის დროს ამდებულებას მხარი დაუჭირა, ამიტომ ხათუნა სამნიძეს და ანა წითლიძეს შეუძლიათ, რომ ეს ბანერი ფრაქციის ოთახში გამოკიდონ. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს, უკრაინისა, მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელთან. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთობლივი ფორმატით, ახლად შექმნილი ასოცირებული ტრიოს ფორმატით შეხვდნენ ევროკავშირის მაღალ ჩინოსანს და მას გააცნეს მიზნები, რომელიც ასოცირებულ ტრიოს გააჩნია ევროკავშირში ინტეგრაციის ერთობლივი ძალის ხმევით მიღწევის გზაზე. ჟოზეფ ბორელთან შეხვედრისას საუბარი იყო ამ ქვეყნებში არსებულ ეგრეთ წოდებულ გაყინულ კონფლიქტებზეც. საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეხვდებიან ევროკომისიის მაღალჩინოსნებსაც და ასევე ევროპარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელს. ультраконсерваტორი პოლიტიკოსის ლევან ვასაძის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია ერთობა რაობა იმედი მისი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციის თანახმად, მედიაში ლევან ვასაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინტერპრეტაციები ვრცელდება. ერთობა რაობა იმედი ადასტურებს, რომ ბოლო დღეებში ლევან ვასაძე დასავლეთ საქართველოში მხარდამჭერებს ხვდებოდა, რა დროსაც თავი შეუძლოდ იგრძნოდა სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად სტამბოლის ერთ-ერთ კლინიკაში გაემგზავრა. ამ პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამჟამად ვასაძე თავს ნორმალურად გრძნობს. მანამდე მედით ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია ლევან ვასაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკიდურესად გაუარესების შესახებ და მათ შორის ვერსიაც იმის თაობაზე, რომ ვასაძე მოწამლულია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ახმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.